Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3, слушатели на радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита. Днес на 19 юли 2020 година. Хайде сега да видим кои ще бъдат темите и гостите в това издание. Беновска пита.
На 19 юли неделя от 16 часа и 16 минути Беновска отново ще пита: политиката глупако? Коронавирусът или народа? Кой по-силен? Ще отговаря професор Михаил Константинов в информационно обслужване. Коронавирусът или медицината? Кой по-силен? Ще отговаря професор доктор Ива Петкова, клиника по автоматология на Александровска болница в София и специализираната болница за лечение на очни болести Зора, председател на Българското дружество по автоматология. Моята молитва срещу коронавируса и за правото на живот. Коментар на Илияна Беновска. Коронавирусът или ГЕРБ? Кой е по-силен? Ще отговаря Тома Биков, ГЕРБ. Коронавирусът или Движението за права и свободи? Кой е по-силен? Ще отговаря Искра Михайлова, евродепутат от ДПС. Коронавирусът или демокрацията? Кой е по-силен? Ще отговаря доктор Петър Берон, народен представител от 7-то Великонародно събрание и експредседател на Съюза на демократичните сили. Коронавирусът или закона? Кой е по-силен? Ще отговаря Димитър Узунов, експредставляващ Висшия съдебен съвет. Коронавирусът или Пловдив? Кой е по-силен? Ще отговаря Здравко Димитров, кмет на Пловдив от ГЕРБ. Коронавирусът или песента? Кой е по-силен? Ще отговаря Мария Илиева, певица.
Беновска пита. Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или народа? Кой е по-силен? Ще отговаря професор Михаил Константинов в информационно обслужване.
Беновска пита. И вече имаме връзка, телефонна връзка с първия събеседник в ефира на Беновска пита по канал 3 и радио К2 днес на 19 юли 2020 година. Това е професор Михаил Константинов. Добър ден, професор. Чуваме ли се?
Чуваме се. Добър ден.
Кой е по-силен? Коронавируса или народът? И какво се случва в държавата?
Какво се случва в държавата, народът никой не знае точно. Както също така, какво се случва по света, това е голямата загадка. Но аз искам да си поговорим за това, което не трябва да се случи в държавата. За какво говорим? В един период между 4 и 8 месеца, най-късно за 28 март до година, трябва да се произведат изборите за 45-то народно събрание. До тогава, както се очертава, коронавирусът ще вълнее с всичка сила. И това поставя в технически и в медицински смисъл въпроса как ще гласуваме. Няколко държави вече проведоха някакви избори в подобни кризисни условия. Особено трагичен беше примера на Франция. Ще ви кажа какво се случи там. На 15 март те гласуваха на първи тур на местните избори. Точно две седмици след това броя на умрелите скочи от 400 на 1300, примерно. Говоря за умрели на ден. И се задържа така няколко дни. Очевидно французите масово се заразиха на 15 март и настъпи буквално леж. Няколко хиляди души загубиха живота си. Това не е малко. Все пак Франция 10 пъти по-голяма от България. Пренесено на български терен, това обучава няколко стотин души в България да умрат, ако проведем изборите на правила. Така че депутатите, разбира се, ще занимават с други свръхважни въпроси, като вотове, ще си мерят вотовете и така нататък. Това е много важно, но е добре да помислят как да спасат българите, които така или иначе ще гласуват. Било на предсрочни, било на редовни избори. Искам да дам пример с две държави. Полша и Македония. Те направиха избори наскоро и там взеха много интересни мерки. Примерно гласуваха положение на 3 дни. Първият ден гласуваха хора, които евентуално са заразени от коронавирус, контактни лица и така нататък, защото забележете, това, че са контактни лица, не ги решава от право на глас. След това гласуваха други категории хора, примерно по-дългосрочните избиратели, и накрая чак гласуваха всички останали. виждате една възможна мерка. Да се струпват на едно място млади и стари, защото, както знаете, младите могат да са носители на заразата, без да го знаят, а пък старите да се окажат фатално. Освен това, не ми е известно някоя държава да гласува с машини по време на коронавирус, защото това е някакъв рядък тип малоумие. Само си представете първия, който е заразен, пипа екрана, тачскрина, и след това го пипат още някакво стотни души и голяма част от тях се заразяват. И съответно част от тях умират. Искам да припомня, че смъртността от коронавируса в момента е между 5-7%, а не е толкова малко. И още нещо интересно искам да кажа тази заговорихта тази тема. Оказва се, че в България около 5% от хората са преминали през вируса. Вече имаме над 200 000 теста, от които 160 000 са на различни хора, различния генет. И те категорично показват, че около 5% от българите са с положителен PCR, т.е. те са преминали през вируса. Със или без заболяване, със или без симптоми. Това е доста съответно на останалите държави в Европа и света и там някъде между 5-8%. Виждате, че имунитетът се създава толкова бързо, може да не го дочакаме и затова трябва да бъдем много внимателни, като събираме големи групи хора. Особено пък да ги караме да пипат една и съща глотка по лъвчост. Значи нас вече 4 месеца ни бомбардират по телевизията с апел да не пипаме нищо, да си миеме ръцете и така нататък. И сега как ще става тази работа? Машинното гласуване не ми е много ясно. Тоест, ако искат да го направят, да бъдат така добри депутатите, да приемат такива законодателни поправки за преподавателно гласуване, което да гарантира 100% медицинска сигурност. Всичко друго е убийство на невинни хора.
Професор Константинов, благодаря ви. Така изчерпателно очертахте картината, че се изкушавам да попитам любимия въпрос на Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Знаете, че предстои вот на недоверие от страна на БСП и който вероятно ще бъде подкрепен и от ДПС. За машинното гласуване бих искала да бяхте по-конкретен, да кажете, че то се иска от президента Радев, от Корнелия Нинова и от Майя Манолова и може би там други, които са по протестите. Не съм напълно точна в момента, но Народното събрание няма като цялост и управляващо мнозинство подобна нагласа. Но хайде сега да поговорим. Ако този вот на недоверие в понеделник, във вторник с гласуването мине...
Ако вот е успешен, така ли?
Да. Айде вариант А. Вот е неуспешен. Оставят ГЕРБ и Обединени патриоти. Вариант Б.
Искам се пак да припомня малко история. Десетки вотове имам за последните 29 години. От 91 година до сега. И нито един вот на недоверие не е минал. Има един единствен друг вот, който поиска Филип Димитров.
Вот на доверие, да.
Но това е друго. Да. Там са друго мнозинство и така на тази друга процедура. Той го поиска, не издържа и той правителството на Филип Димитров падна. И ако забелязвате, тогава нямаше нови избори, защото просто същото Народно събрание, 36-то, излъчи правителството на професор Любенберов. Така че съвсем не е казано, че ако вота мине, т.е. ако успешен за БСП и правителството на ГЕРБ падне, то ще има нови избори. Няма такъв филм. Нови избори ще има единствено, ако след парламентарната рулетка се окаже, че няма избрано правителство. И тогава парламентът си отива, тъй като е негоден да изпълни основното си изискване, а именно да излъчи управление. Да излъчи.
Само за секунда да ви прекъсна парламентарната рулетка, да напомня на нашите зрители и слушатели следната. Първи ход след успешен вот на недоверие. Управляващото мнозинство получава право да състави правителство. Ако не може, втората по големина политическа сила, в случая БСП, ще трябва да го направи. Ако не може, третата по големина политическа сила, в случая...
Не. Как? Леко ви коригирам.
Давайте.
Не третата. Третия мандат се връчва на политическа сила по преценка на президента. Може да не е третата.
Ага, добре. И тогава?
И третата политическа цел да успее да извърши кабинет, тогава се отива на предсрочни избори, парламентът се разпуска, президентът назначава служебен кабинет, който в срок до 60 дни трябва да произведе изборите.
Така, сега, варианта. Ако вота мине, ГЕРБ и Обединени патриоти трябва да съставят нов кабинет. Виждате ли го това като възможност отново? Борисов да не бъде премиер.
С политическо врачуване аз няма да се занимавам. Аз съм математик и работя с точни данни. Всички числа, които ви съобщих до момента, са точни числа, взети от статистиката. А сега кой това ще направи, кой ще му издържат нервите, кой няма да му издържат, това е нещо, което, как да ви кажа, това е гадаване на Боб. Аз разбирам, че много хора ходят по врачки и по такива работи, но аз не съм от тях. Тоест аз няма да гадая. Но мога да отговоря на всеки ваш въпрос от типа, ако, то какво ще стане, нали? А кой как ще гласува, кой как ще хвърля оставките или няма да ги хвърля, просто не ни е тема.
Добре, но аз си позволих да ви попитам така, защото вие първо, освен че се занимавате с математика и ръководите информационно обслужване, което в целия си капацитет всъщност обезпечава коректността и технически и морално, ако мога да употребя такава квалификация, изборите. Всъщност, вие сте и отдавна в политиката и няма как да не анализирате. Виждате ли все пак Борисов в кондиция да продължи да управлява?
Значи не искам да коментирам този въпрос по причина, която вие казвате току-що, Лозопол. Фирмата, която имам честта да представлявам, съвсем скоро ще участва в обработката на изборите резултати. Когато и да са изборите. Пак повтарям, предсрочни или редовни, ние така или иначе ще обработим резултатите, защото не виждам друга достатъчно голяма и компетентна фирма в България, която да свърши това нещо. При това положение, в някакъв смисъл, аз ставам страна в случая. Тоест, аз съм се едно страничния рефер. Най-големия рефер на терена е ЦИК. Тя казва кога има дуспа, казва кога има гол, кога няма. А страничния рефер нещо си отчита. Нали? Така, той няма право да стои на страната на интуитивното отборите, защото трябва да е честно. Ние ще осигурим абсолютно безпристрастно, точно и коректно обработване на изборните резултати, както винаги сме го правили. А другата гаранция за честност на изборните резултати в България е това, че всички, повтарям всички 12 000 на брой избирателни комисии у нас са съставени от представители на различните политически сили. Така не виждам с какво лице и с какво нахалство някаква политическа сила казва, че ще ги лъжат, като във всяка секция има неен представител. Така какво тя някакви идиоти ли изпратила в секциите, на своите хора ли не вярва или говори обикновени глупости. Така че всички политически сили имат представители. Тези представители са там, за да защитават техните интереси. Няма по-голяма гаранция на честността на изборите от това. Там ще има представители на ГЕРБ, ще има на БСП, ще има на ДПС и на останалите сили, ще има на Воля, ще има на Обединените патриоти. Това е гаранцията за коректно съставяне на протоколите.
Да, но професора, знаете, че винаги, когато наближат избори или се проведат избори, излиза на бял свят една колода от карти, първата от които е колко са мъртви да души в списъците, втората от които е купуването на цигански гласове.
Така, веднага ще говоря колко са мъртвите души в списъка, те се знаят доста точно, около 1 милион. Мога да ви кажа и малко по-точни числа. В България има 6 милиона 950 хиляди граждани, налични в страната. Сега, те малко се увеличиха напоследък, защото се върнаха някакви хора от малцинствата и се върнаха студенти, които сега успешно участват в протестите, да са живи и здрави. И така, че хората вече са надмудели малко 7 милиона, наличните хора. Така, в избирателните списъци има към 6 милиона и 800 хиляди имена. А избирателите в България, избирателите, забележете, са не повече от 5,96 милиона. Или по-точно да кажем 5 милиона и 900 хиляди. Така че едни 900 хиляди имена са на фантоми. Тоест хора, които не присъстват в страната, но имената им висят за избирателния списък. Тя не ме питайте, що вече 30 години има фантоми. Фантомите се появиха още по време на изборите на Велико народно събрание. Тогава даже доста от тях гласуваха, но след това никой не направи опит да има. Това е проблем на политиците. Те трябва да вземат някои от успешните модели за премахване на фантоми. Следващия модел, например. Сега да продължим темата за технологиите. Много сериозно внимание трябва да се обърне на дистанционното гласуване. След като света премина, 40% от дейността си е прехвърли онлайн при коронавируса, действително трябва да се помисли как да се гласува дистанционно. Дистанционно се гласува по два начина, или по интернет, или по почтата. И в двата случая трябва да направим конституционна поправка. В момента, в конституцията пише, че вота е тайна. Тя при дистанционно гласуване тайна на вота няма и не може да има. Това е очевидно. Тайна на вота може да има само, ако тя се осигури от изборната администрация. В самите изборни секции. Иначе тайна на вота няма. Но аз не смятам, че тайната на вота е някаква свещена индийска крава. Тя може да бъде премахната и тогава ще направим дистанционно гласуване, без да нарушава конституцията. Тук, разбира се, има интересни неща, ставаха на човека, малко да разградим разговора. Както знаете, на големия референдум в Русия, който мина, и който, от който господин Путин ще управлява до края на живота си, съгласно този референдум, някои големи райони изборни гласуваха онлайн, по интернет. Включително в Москва, някакво район гласуваха така. В момента, в който приключи изборния ден, в интернет се появи пълен списък на гласувалите по интернет, заедно с всичките им лични данни и кой как е гласувал. Само да го съобща това, как да се знае. Не че нещо лошо, но няма нищо срамно да гласуване.
И каква беше реакцията? Каква беше реакцията? Каква беше реакцията на гласоподавателите?
Моля?
Каква беше реакцията на гласоподавателите?
Ми няма реакция на толкова. Не знам каква е реакцията. Едни обвиниха, че това е бил много успешен експеримент. Други казаха, че няма как да е много успешен, ако всички данни са в интернет. Но това са данните в интернет и известни и при други случаи на гласуване, в което има електронни компоненти. Така че ние трябва да се научим или да живеем с това нещо, или да се борим с това нещо. И то не е толкова просто, искам да го слушам, някои хората показват, дайте сега това да стане. Хубаво, само че бъдете готови още също вечер да прочетете личните си данни в интернет и как се гласували.
Добре, професора, благодаря ви за този много изчерпателен разговор. Само едно изречение за финал всъщност. Ако има предсрочни или редовни избори, ще се гласува по установения в момента по закона за изборите и конституцията начин. С бюлетини, без машини и без дистанционно гласуване. Така ли?
Не, значи нека да уточня. В момента законно установения начин, не конституционно, а законно, е само с машини. Дали също това радост е факт. В закона пише, че само с машини ще гласува. И тъй като това означава, че няма да има хартия, само да напомня, че с една машина могат да гласуват максимум 200 души, даже 180, а в големите секции с по 600-700 избиратели трябва да има 3-4-5 машини. Това ще бъде доста интересно.
Нарочно ви попитах по този начин, защото трябва да ви кажа, че повечето от хората продължават да мислят, че се гласуват с бюлетини.
Няма, нека да не мислят такова нещо в момента. Съгласно последните изменения в изборния кодекс, всички секции, които имат над 300 избиратели в списък, а те са 9000 и нещо, там ще се гласува само с машини. Освен това, аз казах, че машините могат да сеят зараза, естествено, че могат. Трябва да се види как това ще се преодолее, но и там, където гласуват с хартии, също е опасно, защото най-малкото означава хората да питат това е също химикалка, а също е безобразие, за което никой не мисли. Значи, вижте, виждам как поради обикновена тъпота нашите политици са склонни да убият няколко стотин българи, като ги накарат да гласуват в рискови условия. Това не трябва да се допуска, разбирате ли? Първа грижа на политиците е запазването на живота и здравето на българите.
Тоест, още един въпрос тогава за накрая. Да ви разбирам ли, че всъщност вие казвате, че ако има предсрочни или редовни избори, но в епидемия на коронавирус трябва да се промени закона за гласуването, да се премахнат машините, така ли?
Не казвам такова нещо. Само казвам, че депутатите да бъдат така добри, да осигурят 100% медицинска безопасност.
Разбрах.
Не съм казал да премахваме нищо. Не умръзна да ме водят тук за някакъв едва ли не, който е против прогрес и против техниката. Искам по този случай да припомня, че в Европа с машини гласува точно 1% от населението. Това е град Брюксел и близката околност. 1%. Та, ние също увеличиваме малко процента, ако става това. Но не това е въпросът. Трябва да запазим живота и здравето на хората, а не да убием хиляди хора, като във Франция. Е, тук в нашия мащаб ще бъдат стотици. Много ви... ще убивате хората, които отишли да гласуват.
Много ви благодаря за този разговор и ще се радвам да се приберете най-накрая в София и да ви видя тук в студиото. Желая ви успех.
Всичко добро.
Благодаря ви много. Кратка рекламна пауза и следващия събеседник. Коронавирусът или медицината, кой е по-силен? Професор доктор Ива Петкова, клиника по офтамотология на Александровската болница в София и специализирана болница за лечение на очни болести зора, председател на Българското дружество по офтамотология.